Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, kolegice in kolegi. Najprej se vam seveda želim zahvaliti za povabilo na vaš že tradicionalni posvet, ki je namenjen razpravi in iskanju še boljših sistemskih strokovnih rešitev za eno najbolj ranljivih skupin v naši družbi, otroke. Veseli me, da je posvet postal vsakoletna stalnica in pozdravljam to vrstne dogodke, ki združujejo vse deležnike, ki delujete na tem tako pomembnem področju. Vsak otrok ima pravico odraščati v brezskrbnem otroštvu. Za svoj razvoj potrebuje zdravo in srečno okolje, ljubezen in veliko mero razumevanja. To mu v prvi vrsti zagotavlja družina. Ta je namreč tista osnovna celica, ki otroku omogoča veselo odraščanje in ga usmerja na pravo pot. Nažalost pa so nekateri otroci ravno znotraj družine, kjer bi se morali počutiti varno in ljubljeno, izpostavljeni različnim oblikam nasilja. Ena od mnogih nedopustnih oblik nasilja so tudi vojaški spopadi, zaradi katerih so otroci prisiljeni zapustiti domače zavetje in se podati na tvegano, tudi življenjsko, nevarno pot. Pa ne samo vojno nasilje, tudi podnebne spremembe ter posledično revščina in neperspektivnost, politična in varnostna nestabilnost v domačih državah botrujejo njihovi vse prej kot lahki odločitvi, da odidejo. V zadnjih letih, ko se je začel množičen prihod migrantov v Evropo, se je povečalo število mladoletnih otrok brez spremstva. Takratna rešitev v Sloveniji leta 2015 so bili otroci pri nas nameščeni v kriznih centrih in azilnem domu, je bila zgolj začasna. Zato so potekale intenzivne aktivnosti med ministrstvi za notranje zadeve, za izobraževanje in za delo, katerih cilj je bil zagotoviti trajnejšo obliko namestitve za otroke brez spremstva, strokovno podporo, vzgojitelji, prevajalci in drugimi ustreznimi pogoji, kjer jim bosta nudeni primerna oskrba in obravnava. Kot primerna se je pokazala možnost nastanitve mladoletnikov brez spremstva v dijaških domovih. V iskrenem prepričanju, da je vsakomur jasno, da ti otroci potrebujejo našo zaščito in skrb, nas je toliko bolj presenetil odziv staršev in nekaterih krajanov v Kranju. Tam smo namreč iskali možnost nastanitve otrok brez spremstva. Priznati moram, da sem ostal pravzaprav brez besed, saj preprosto nisem mogel razumeti tolikšnega odpora. Šlo je vendar za otroke, tisto najbolj ranljivo skupino v naši družbi. Pa vendar, moram izpostaviti, da ima zgodba dober konec. Ravnatelja dijaškega doma Postojna in Nova Gorica, pa tudi mestna občina Nova Gorica in občina Postojna, so bile pripravljene pod svoje okrilje sprejeti mladoletne otroke brez spremstva. Tako smo oblikovali enoletni pilotni projekt nastanitve v omenjena dijaška domova, kjer so otroci obravnavani na primeren način in jim je nudena vsa strokovna podpora. Veseli me, da so otroci dobro in uspešno vključajo lokalno okolje, so srečni in zadovoljni. Ob tem se mi zdi še posebno pomembno poudariti, da skrb za otroke brez spremstva nikakor ne pomeni, da so zaradi tega kakorkoli prikrajšani drugi otroci v Sloveniji. Nihče ne živi na nikogaršnji račun in gledanje skozi takšno prizmo je nedopustno in neetično. Otroci in mladostniki, ki so zatočišče našli v Sloveniji, imajo vsak svojo specifično, žalostno, tragično zgodbo. Če jih prepustimo samim sebi, če jim ne pokažemo prave poti, vlijemo ponovnega zaupanja v svet in ljudi, bi lahko v tej svoji prepuščenosti postali lahka tarča različnih skrajnosti in stranpoti, v skrajnem primeru tudi radikalizacije. Zato je naloga nas vseh in še posebej strokovnih služb, da storimo vse, da se ti otroci pri nas počutijo varne in sprejete. Za otroke brez spremstva skušamo kar najbolje poskrbeti. Vendar se lahko zgodi, da ti otroci tudi odidejo. Temu smo priča ne samo v Sloveniji, ampak tudi po vsej Evropi. Dejstvo je namreč, da dostikrat že ob podaji vloge za mednarodno zaščito povedo, da imajo sorodnike v drugi državi, članici Evropske unije in potem tja tudi odidejo. Kam natančno odidejo, je pogosto težko reči, saj mehanizem na ravni Evropske unije deluje samo za tiste prosilce za mednarodno zaščito, ki so starejši od 14 let. Če ti otroci kjerkoli v Evropski uniji zaprosijo za mednarodno zaščito, jih seveda potem Evropska država lahko vrne nazaj v Slovenijo. Ampak po praksi se največkrat zgodi, da jih ta druga država članica prevzame in obravnava njihovo vlogo, ker so njihovi sorodniki že v tej državi. Vsi prosilci za mednarodno zaščito, torej tudi mladoletniki brez spremstva, pa se v Republiki Sloveniji lahko prosto gibajo. Pri tem ne smemo pozabiti na izjemno pomembno vlogo usmerjanja zakonitih zastopnikov in skrbnikov. Ne smemo dopustiti, da se s tem, ko odidajo iz države, naša skrb zanje konča. So izjemno ranljiva skupina in lahko bi se zgodilo, da postanejo potencialne žrtve novega nasilja. Tu imam predvsem v mislih trgovino z belim blagom ter spolne in druge zlorabe. Na nas je, da smo pozorni, raziščemo ozadje in ugotovimo, ali gre more biti za takšne primere. Veseli me, da saj za zdaj nismo zaznali nobenih indicov, ki bi kazali v to smer. Dejstvo pa je, da celotno Evropsko unijo na področju migracij mladoletnikov brez spremstva čaka še veliko dela in verjamem, da bomo naredili pozitivne korake naprej v bližnji prihodnosti. Spoštovani, na današnjem posvetu ste na enem mestu zbrani vsi tisti, ki delujete v dobrobit otrok. Zadnje čase smo žal priča dogajanjem, ki nikomor ne bi smela biti v ponos. Izpostavljanje konkretnih primerov je postalo polje javne razprave, političnega obračunavanja in nabiranja političnih točk. To je nedopustno in skrajno nemoralno, še najbolj pa škodi prav otrokom. Zato je ključnega pomena, da vsi pristojni organi, ki ste aktivni na tem področju, delujete skupaj usklajeno. Pri tem mislim tudi na policijo, ki se pogosto prvo odzove na prijavo kakršnekoli oblike nasilja nad otrokom. V nadaljevanju pa nosite pomemben del odgovornosti tožilstvo in sodstvo. Seveda ne smemo pozabiti tudi na socialne delavce, izobraževalne ustanove, zdravstveno osebje, nevladne organizacije in številne druge, ki morajo biti ustrezno usposobljeni za prepoznavanje znakov, ki kažejo, da je otrok zanemarjen, trpinčen, da se nad njim izvaja nasilje in je mudoma tudi ustrezno odreagirati. Prepričan sem, da bo vaša današnja razprava konstruktivna in bo privedla do oblikovanja pomembnih zaključkov, morda tudi novih strokovnih rešitev, sistemskih predlogov, ki bodo omogočili še boljše delo ključnih inštitucij v tej državi. Le tako bomo otrokom omogočili srečno otroštvo in izpolnili zavezo, zapisano v deklaraciji o človekovih pravicah, da človeštvo dolguje otroku najboljše, kar premore. Hvala lepa.